Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, marilah tidak bosan-bosannya kita selalu mensyukuri semua kenikmatan Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, baik kenikmatan sehat wal afiat maupun kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Dan karena semua kenikmatan yang telah kita terima itulah kita mampu melakukan aktivitas kita di dalam keseharian kita sehingga menghasilkan manfaat bagi diri kita, bagi masyarakat di sekitar kita. Semoga ungkapan syukur itu akan menambah dan meningkatkan kualitas kenikmatan sekaligus juga kuantitas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, salah satu ajaran Islam kita yang termasuk di dalam rukun Islam adalah ajaran tentang puasa. Dan ketika kita berbicara tentang puasa, maka yang teringat adalah perasaan lapar. Dan ketika kita berbicara tentang perasaan lapar, maka kemudian kita teringat tentang sesuatu yang disebut dengan konsumsi, baik makanan maupun minuman yang kemudian masuk ke dalam alat-alat pencernaan kita. Maka timbul pertanyaan, mengapa Allah kemudian memberikan satu kewajiban yang disebut dengan puasa yang menghasilkan rasa lapar itu? Nah, pada kesempatan inilah kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang apa sih sebenarnya keutamaan dari lapar itu dan kaitannya dengan upaya kita meninggalkan atau mengendalikan nafsu syahwat itu. Sehingga dengan memahami apa sebenarnya keutamaan lapar yang menjadi alat atau media untuk mengendalikan syahwat, maka kita akan berada dalam kemuliaan kehidupan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Salah satu yang disebut di dalam ayat tadi adalah al-ju', yaitu perasaan lapar atau kelaparan. Dalam konteks ayat tersebut, lapar dikategorikan sebagai bagian dari ujian kesabaran. Artinya bahwa lapar adalah media bagi seseorang untuk melatih kesabaran dirinya. Di dalam sebuah hadis kita juga menemukan bahwa Rasulullah bersabda, tiada bejana yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih jahat dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap kecil yang akan menegakkan tulang sulbinya. Kalau mesti ia berbuat, misalnya dalam arti makan atau minum, maka sepertiganya untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk dirinya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebagai umat manusia, memang kita harus mengkonsumsi sesuatu. Tetapi di dalam hadis ini, cara kita mengkonsumsi itu harus dengan pola yang seimbang. Nah, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk dirinya, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan sepertiga untuk nafas. Maka di situ kata kunci di dalam hal mengkonsumsi adalah secukupnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, perut kenyang itu asal penyakit, dan menjaganya, artinya menjaganya dari sifat kenyang itu adalah asalnya obat. Biasakanlah tiap-tiap tubuh apa yang dibiasakannya. Nah, hadis ini kembali menegaskan bahwa perut sebagai bagian dari alat pencernaan kita adalah pangkal kesehatan, sehingga tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Dalam situasi sekarang ini, kita banyak melihat berbagai ragam penyakit yang mungkin dulu tidak pernah ada dan sekarang itu kemudian muncul, itu sebagian besar disebabkan oleh kesalahan kita di dalam memperlakukan pencernaan kita. Pola konsumsi yang salah bisa berakibat justru merugikan kesehatan kita. Oleh karena itu, hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwa perut yang kenyang itu adalah pangkal dari munculnya penyakit, sedangkan menjaga perut dari kekenyangan itu adalah pangkalnya obat. Sehingga tergantung bagaimana kita memperlakukan apa yang masuk di dalam perut kita. Di hadis yang lain, Rasul juga bersabda, janganlah engkau matikan hati dengan banyak makanan dan minuman. Sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang akan mati apabila banyak airnya. Ini adalah sebuah ibarat yang menjelaskan bahwa orang yang selalu memperhatikan perutnya, dalam arti selalu mengkonsumsi berlebih atau sampai kekenyangan, maka dia akan berakibat matinya hati. Diibaratkan seperti tanaman yang kalau disiram terlalu banyak, maka dia juga akan mati. Maka disinilah perlu dari beberapa hadis yang kita sebut, disinilah keutamaan dari menahan lapar. Bahwa rasa lapar itu sesungguhnya memiliki dampak yang positif, memiliki manfaat yang besar, baik bagi kesehatan fisik kita maupun untuk kesehatan psikis atau ruhani kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu sebenarnya apa hakikat lapar yang diajarkan di dalam ajaran kita, atau yang kemudian dipahami dan diajarkan oleh para ulama-ulama tasawuf? Sesungguhnya hakikat dari perlunya kita membiasakan lapar adalah pentingnya hidup sederhana dan tidak bersikap boros. Lapar itu berbeda dengan kelaparan. Kalau kelaparan memang tidak diperbolehkan, tapi sifat lapar itu kemudian dianjurkan. Dan anjuran dari menahan lapar ini sesungguhnya adalah anjuran untuk hidup sederhana, yaitu dengan cara mengatur konsumsi makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Apa ukurannya? Setidaknya ada 3 ukuran agar kita bisa mengatur pola konsumsi makanan dan minuman kita. Yang pertama, bahwa yang kita konsumsi adalah sesuatu yang halal. Halal zatnya atau barangnya, kemudian juga halal cara mencapainya atau cara mencarinya, dan juga halal cara mengkonsumsinya. Ini penting. Jadi halal itu memang barangnya adalah sesuatu yang halal, kita mendapatkan juga dengan cara yang halal, dan ketika kita mengkonsumsinya juga dengan cara yang halal. Jadi kehalalan itu sifatnya komprehensif. Ukuran yang kedua di samping halal adalah thayyib. Thayyib itu artinya baik. Baiknya makanan atau minuman yang kita konsumsi adalah bergizi, dalam arti memang memiliki fungsi yang baik untuk keperluan tubuh kita. Sehingga yang penting sebenarnya ketika kita makan atau minum bukan ukurannya lidah, enak atau tidak, lezat atau tidak, tapi ukurannya adalah thayyib, bergizi atau tidak, berguna bagi tubuh kita atau tidak. Karena tidak selalu yang bergizi itu berguna. Sebagai contoh misalnya, daging kambing itu adalah sesuatu makanan yang bergizi, tapi bisa jadi tidak thayyib bagi sebagian kita yang memiliki penyakit hipertensi. Sehingga halal bergizi itu kemudian diukur dengan apakah itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita atau tidak. Inilah makna thayyib. Dan yang ketiga ukurannya adalah harus adil. Dalam arti ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman, kita jauh dari sifat israf atau berlebih-lebihan, sehingga tidak jatuh dalam sifat tabzir atau pemborosan. Makan secukupnya, makan seperlunya, jangan berlebihan, karena berlebihan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat lapar itu adalah mengatur pola hidup yang sehat bagi lahir dan batin, sehat fisik dan psikis. Jadi sebenarnya sifat lapar yang dianjurkan itu manfaatnya adalah agar kita mampu mengatur pola hidup kita secara sehat. Terkadang ketika kita punya harta yang berlebih, bisa membeli makanan dan minuman apapun yang kita inginkan, kita kadang kemudian lupa terkait dengan pengaturan pola hidup. Maka disinilah kita kemudian memaknai sebenarnya hakikat menahan lapar itu adalah untuk kemaslahatan fisik dan psikis kita. Yang ketiga, bahwa hakikat menahan lapar itu adalah menentukan prioritas di dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Mana kebutuhan yang primer atau penting, mana kebutuhan yang sekunder, dan mana yang sesungguhnya hanya masuk dalam kebutuhan pelengkap atau tersier. Sehingga ketika kita punya prioritas seperti itu, hidup kita akan lebih terarah. Kita tidak akan sembarang makan sehingga hanya ukurannya mengenyangkan. Tapi kita betul-betul menentukan prioritas. Mana yang berguna bagi tubuh dan mana yang tidak berguna. Kemudian yang keempat, bahwa hakikat menahan lapar sesungguhnya adalah untuk memenuhi hak-hak tubuh sesuai dengan kadarnya. Maka janganlah mengkonsumsi secara berlebihan. Karena yang berlebihan dari makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita justru akan membebani tubuh kita sendiri. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, itulah sebenarnya hakikat lapar yang dianjurkan untuk kita lakukan. Sehingga kita sebenarnya dengan memiliki sifat menahan lapar ini justru akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan dalam arti fisik kita berarti sehat, dan keutamaan dalam arti psikis nurani kita sehat, sehingga kita akan berperilaku yang mulia. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, para sahabat sudah banyak memberikan nasihat tentang apa sebenarnya keutamaan lapar, sekaligus apa bahayanya kekenyangan. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, manusia hancur karena dua lubang, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Maka siapapun yang bisa menjaga dua lubang itu, dia akan berada dalam kemuliaan. Tetapi jika dia tidak dapat menjaga lubang itu, lubang mulut maupun lubang kemaluan, maka dia akan jatuh pada kehancuran. Ini tentu nasihat yang singkat, tapi memiliki dampak yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Sahabat Umar bin Abdul Aziz juga pernah mengatakan, sungguh celaka seseorang yang menjadikan perutnya sebagai tujuan utama. Jadi sebenarnya ada pepatah yang sering kita dengar, janganlah kita itu hidup untuk makan, tetapi makanlah untuk hidup. Nah, ini pepatah yang sangat memiliki makna yang dalam, dengan filosofi yang mendalam, sehingga kita makan adalah sekedar sebagaimana digambarkan dalam hadis tadi, untuk menegakkan tulang sulbi, agar dengan makan itu kita bisa menjalankan aktivitas, termasuk di dalamnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar juga pernah mengatakan, lapar bisa mengusir sifat takabur, sedangkan kenyang malah menumbuhkan dan menghidupkan sifat itu. Nah, ini kita berbicara tentang dampak. Orang yang lapar atau sedang menahan lapar pasti akan jauh dari sifat kesombongan, karena dia merasa bahwa tidak ada yang bisa disombongkan dari keadaan laparnya itu. Sedangkan orang yang kenyang, maka yang kemudian muncul adalah sifat takabur, karena dia merasa bisa makan ini, bisa makan itu, bisa membeli ini, bisa membeli itu. Maka sifat menahan lapar adalah cara yang efektif agar kita jauh dari sifat takabur atau sombong. Ibrahim bin Adham kemudian juga menjelaskan, jika engkau melezatkan makananmu, maka engkau tidak akan pernah bangun malam dan puasa di siang hari. Ini tentu sesuatu yang sangat normal. Seseorang yang selalu makan enak, maka dia tidurnya nyenyak, sehingga dia tidak akan mudah untuk bisa terbangun, terutama di tengah malam. Karena yang dikonsumsi tadi kemudian melenakan dirinya, sehingga dia tidur, sampai kemudian dia tidak bisa untuk terbangun di malam hari untuk menegakkan qiyamul lailnya. Maka disinilah kemudian kita bisa mendapatkan bahwa menahan lapar adalah bermanfaat untuk kita membiasakan qiyamul lail, yaitu sholat di sepertiga malam yang terakhir. Sufyan As-Sauri juga pernah menjelaskan bahwa jika engkau ingin menyehatkan badanmu, mengurangi tidurmu, maka sedikitkanlah makananmu. Ini jelas ada kaitan antara sifat menahan lapar dengan sesuatu yang bersifat medis dan sekaligus bersifat spiritual. Maka dari beberapa hal itu, kita juga bisa kemudian memahami mengapa kita perlu menanamkan sifat untuk menahan lapar di dalam kehidupan kita. Secara sistematis, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya juga menjelaskan tentang keutamaan dari sifat menahan lapar. Paling tidak ada 4 hal yang akan kita dapatkan yang bisa memuliakan kehidupan kita ketika kita mampu untuk memiliki sifat menahan lapar itu. Yang pertama, bahwa dengan menahan lapar akan mencerahkan hati dan pikiran kita. Orang yang lapar akan sehat secara fisik dan juga sehat secara rohani. Maka baginya, hati manusia itu ibarat tanaman, sebagaimana digambarkan di dalam hadis tadi. Ia menjadi mati kalau terlalu banyak air atau terendam banjir. Sehingga kalau hati dan pikiran kita akan kita inginkan tetap sehat dan cerah, maka kita harus membiasakan dengan menahan lapar dan menjauhkan diri dari banyak makan, apalagi sampai kekenyangan. Yang kedua, bahwa keutamaan menahan lapar itu bisa meningkatkan sense of crisis dan kepekaan sosial kita. Orang yang lapar biasanya lebih peka terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain, karena dia mengalami sendiri bagaimana beratnya, bagaimana kemudian tidak enaknya menahan lapar itu. Sehingga menahan lapar dapat menumbuhkan jiwa penolong dan solidaritas sosial. Lapar itu kemudian mengingatkan kita pada siksa dan azab akhirat, sehingga kita lebih tergugah untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Jadi disinilah kita melihat bahwa menahan lapar itu memiliki dampak sosial yang sangat baik sekali. Karena begitu kita memahami betapa tidak enaknya lapar, maka muncul di dalam diri kita agar orang-orang di sekitar kita juga tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Sehingga dari situlah kemudian kita tergerak untuk melakukan sedekah, untuk melakukan infak, agar orang-orang di sekitar kita tidak berada dalam kelaparan. Yang ketiga, yang termasuk keutamaan lapar menurut Imam Al-Ghazali adalah mencegah dorongan syahwat dan nafsu amarah. Sumber dan energi syahwat itu adalah makan dan minum. Semakin banyak makan dan minum, berarti semakin besar nafsu syahwat yang muncul di dalam diri kita. Oleh sebab itu, orang yang mengurangi makan dan minum ia akan mampu mengendalikan nafsu syahwatnya. Jika orang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya, maka dia akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, orang yang dikendalikan oleh nafsunya, maka dia akan binasa dan celaka. Inilah sebenarnya keutamaan terbesar dari menahan lapar. Ada hubungan yang sangat jelas, hubungan yang sangat erat antara menahan lapar dengan upaya untuk meninggalkan syahwat. Dan ada hubungan yang erat juga antara kekuatan menahan syahwat dengan kebahagiaan dan kemuliaan hidup. Sehingga kalau kemudian bisa kita simpulkan, orang yang menahan lapar berarti dia adalah termasuk orang yang bisa mengendalikan dan meninggalkan nafsu syahwatnya. Dan orang yang mampu mengendalikan dan meninggalkan nafsu syahwatnya adalah orang yang akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan hidupnya. Kemudian yang keempat, keutamaan lapar menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk meningkatkan kekuatan ibadah kita, terutama di malam hari. Orang yang kenyang atau kekenyangan akan mudah terserang oleh rasa kantuk dan tidur. Sedangkan orang yang lapar atau sedikit makan dan minum, ia pasti tahan bangun dan juga bisa terbangun di malam hari. Maka disinilah sebenarnya perlunya kita memahami bahwa ajaran tentang sifat menahan lapar itu ada kaitannya dengan upaya kita untuk mengendalikan nafsu syahwat kita yang cenderung mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, mengapa kita perlu menahan lapar? Maka di situ kemudian terbersih di dalam kita bahwa ada bahaya yang terkandung di dalam sifat kenyang atau bahkan kekenyangan. Karena sebenarnya upaya untuk menahan lapar adalah untuk menghindari bahaya kenyang itu sendiri. Nah, paling tidak ada tiga bahaya kenyang yang perlu kita perhatikan, sehingga kita penting sekali untuk memiliki sifat bisa menahan lapar itu. Yang pertama, bahwa bahaya kenyang itu bisa menimbulkan obesitas yang merugikan kesehatan. Mengapa? Karena makanan yang kita konsumsi melebihi kemampuan tubuh untuk membakarnya. Maka disinilah kita perlu menjadikan bahwa ukuran konsumsi kita janganlah diukur dengan lidah kita, tapi harus diukur dengan akal dan hati kita. Kalau ukurannya lidah, sepanjang lidah kita mampu atau masih bisa merasakan enak dan lezatnya, maka akan sulit kita menghentikan konsumsi makanan dan minuman kita. Tetapi jika kita menggunakan ukuran akal dan hati kita, maka kita kemudian berpikir, makanan-makanan yang menurut lidah kita itu lezat, menurut lidah kita itu enak, apakah masih berguna? Apakah dibutuhkan oleh tubuh kita? Atau apakah itu akan membuat kita semakin giat beribadah, atau justru kita tenggelam dalam rasa kantuk dan tidur sehingga kita melupakan ibadah? Nah, di sini kita kemudian pentingnya memperhatikan bahayanya ketika kita berada dalam kenyang atau bahkan kekenyangan. Yang kedua, bahwa bahaya kenyang itu adalah berbahaya bagi kesehatan fisik secara umum, bukan hanya terkait dengan pencernaan. Karena kenyang menyebabkan masalah pencernaan seperti perut kembung dan dipenuhi gas. Karena konsumsi makanan dan minuman yang masuk itu kemudian dicerna dan akan mengakibatkan hal-hal lain, yang jika itu konsumsinya berlebihan akan justru menimbulkan sesuatu yang mudharat. Di samping itu juga, kenyang menyebabkan timbulnya rasa sakit pada tulang dan persendian karena adanya pertambahan berat badan yang menekan kerangka tubuh. Tubuh yang terlalu gemuk atau disebut dengan obesitas tentu akan menjadikan ketidakseimbangan antara daging, lemak dengan tulang penyangga tubuh kita. Nah, kalau kemudian terjadi ketidakseimbangan, maka disinilah kemudian beban tubuh kita, beban kerangka tubuh kita itu akan semakin berat. Ketika beban itu semakin berat, maka akan terjadi sesuatu yang bisa membahayakan bagi kesehatan fisik kita. Dan yang ketiga, bahwa bahaya kesehatan mental. Orang yang kenyang itu akan kehilangan rasa percaya diri yang kemudian dapat menyebabkan dia jatuh dalam sifat depresi maupun kecemasan. Nah, inilah sahabat Yunisia yang perlu kita ketahui tentang bahayanya kita kemudian membiasakan diri makan dan minum sampai kenyang. Nah, lalu kalau kita mengetahui betapa mulianya, betapa utamanya, betapa baiknya kita memiliki sifat menahan lapar dalam kerangka untuk meninggalkan syahwat, maka bagaimana seharusnya kita menyikapi, mengimplementasikan atau menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, agar kemudian hidup kita tidak hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu, terlebih lagi nafsu syahwat itu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahwa kita akan melihat bagaimana Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Dua hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari kebaikan adalah kebodohan dan mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Seakan-akan Ibnu Taimiyah memberikan pelajaran bagi kita, bahwa orang yang tidak dikategorikan baik itu ada dua. Satu, orang yang bodoh. Dan yang kedua adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Sehingga kalau kita ingin terhindar dari kebodohan dan kita bisa meninggalkan nafsu syahwat kita, maka kita akan berada di dalam kebaikan. Syahwat bisa menjauhkan seseorang dari ibadah, karena nafsu cenderung kemudian menjadikan orang untuk malas beribadah. Sehingga syahwat justru menghantarkan kita pada memperturutkan hawa nafsu. Maka meninggalkannya tentu dengan cara kita meningkatkan ibadah kita. Dan salah satu cara agar kita meningkat ibadah kita adalah dengan membiasakan menahan lapar. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa perut itu pada hakikatnya adalah sumber segala nafsu syahwat dan tempat tumbuhnya segala penyakit dan bencana. Maka agar kita tidak jatuh di dalam syahwat yang tidak terkendali, maka hal yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengatur pola konsumsi kita. Dan salah satu cara yang kemudian diajarkan Rasulullah dan para ulama adalah dengan membiasakan menahan sifat lapar. Lapar sesungguhnya merupakan cara yang utama di dalam mengendalikan syahwat. Maka siapapun yang merasa kenyang, maka ia akan merasa malas dari melakukan ketaatan. Kita bisa membayangkan bahwa orang yang banyak makan, maka dia juga akan banyak melakukan pekerjaan, seperti mencari makanan, memasak makanan, mencuci tangan, membersihkan makanan di gigi, kemudian juga terkadang sering masuk kamar mandi hanya untuk buang air karena banyak konsumsinya. Nah, di kalangan para ulama sufi, hal seperti inilah yang kemudian dicegah. Dengan menahan sifat lapar, maka dia akan mampu fokus memperbanyak waktunya untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan hal-hal yang menjadikannya memiliki sifat ketaatan dan ketundukan kepada Allah, dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya hanya duniawi dan kemudian tidak bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun kesehatan ruhaninya. Maka oleh karena itu pentingnya kita meninggalkan syahwat terhadap dunia itu dapat kita hilangkan dengan menerapkan sifat zuhud yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu meninggalkan kesenangan duniawi yang menjauhkan diri dari makna dan tujuan hidup kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, dari sinilah kita kemudian bisa menyimpulkan mengapa Rasulullah dan para ulama, termasuk juga para ulama sufi, menganjurkan kita untuk memiliki sifat menahan lapar. Karena sesungguhnya menahan lapar adalah kunci untuk kita dapat mengendalikan nafsu syahwat kita. Maka ajaran tentang puasa adalah ajaran yang sesungguhnya memiliki keutamaan. Karena dengan berpuasa akan mendidik kita menjadi orang-orang yang solih secara pribadi dan solih secara sosial. Dengan memiliki sifat menahan lapar, maka kita akan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah, karena kita bisa fokus memanfaatkan waktu kita untuk beribadah. Tapi di sisi lain kita juga akan tergerak atau muncul rasa simpati kita, rasa empati sosial kita untuk bersegera menolong sahabat-sahabat kita, menolong tetangga-tetangga kita, menolong masyarakat-masyarakat kita agar mereka tidak terjatuh dalam sifat kelaparan. Inilah betapa mulianya ajaran menahan lapar yang perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, demikianlah diskusi kita tentang menahan sifat lapar dalam rangka untuk meninggalkan syahwat yang merugikan kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat. Radio Unisia, radio media umat. Unisia.